Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. В ефірі програма «Денна катехеза» і з вами я, Юлія Мельниченко. І на прямому зв'язку зі Львова вітаю отця Миколу Лучка, настоятеля спільноти домініканців. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, Юля, слава Ісусу, дорогі радіослухачі!
І сьогодні, як отець нам повідомив, ми будемо продовжувати тему катехез, провадити цикл розмов. І тема сьогоднішньої катехези – процес лікування зраненого серця. Отже, отче, хто займається, в чиїй компетенції лікування таких ран і від чого ми зазнаємо цих зранень? Вам слово.
Так, дорогі радіослухачі, нагадую вам про те, що ці катехези наші, вони построєні так, що вони взаємозв'язані. На попередніх двох ми з вами говорили про пробачення. Весь цей цикл в нас теж зв'язаний з молитвою, яку ми розуміємо як стосунки з Богом. І на попередніх двох ми говорили з вами, як непрощення ізолює, закриває серце людини на Бога, і що це є однією з перешкод того, чого людина не відчуває, не переживає в своєму житті стосунків з Богом, якщо вона закривається в непрощенні комусь. Так? І потім ми з вами говорили про певну дорогу прощення, мистецтво прощення, розбирали з вами на останній нашій катехезі, де ми говорили про такі етапи, якщо прощення – це дар Божий, один з найбільших дарів, який ми отримали в Ісусі, це благодать. І щоб прощати, то потрібно зробити вибір людині, рішення, певний акт волі, і вона стає на дорогу прощення, і однією з частин цієї дороги прощення – це є молитва закривника. Так? Моліться, благословляйте ворогів ваших, тих, хто кривдить вас. І це одна з найважливіших тих частин. І в цьому ми говорили те, що є в Христі, в Дусі Святому, ми маємо нове бачення на людину, на кривдника, як на людину, яка сама десь була кимось кривджена і сама стала інструментом зла, стала якби кимось, хто є в неволі зла. І тому це була молитва і благословіння за кривдника. Вона дуже важлива, якщо ми дивимося так в погляді такому розумінні, що ця людина є в неволі, і ми, благословляючи теж її, просимо про її визволення. Ну і потім ще ми з вами говорили про те, що пробачити потрібно всім. Якщо ми комусь одному не пробачаємо, це все рівно поневолене серце. І що варто, якщо людина довший час не пробачала, покаятися в цьому, що людина не пробачала, що була закрита в образі. Натомість сьогодні я більше хотів би наше звернути увагу на те, все-таки, що відбувається, коли ми на когось ображаємось, на образу, як на рану, яку людина носить в своєму серці, і властиво, хто лікує, як лікується серце. Та? Бо ми ображаємось, і нам важко пробачати, тому що кожна образа має в собі певну подію, і ця подія є причиною певної рани, і вона болить. Так? Можете собі згадати любу ситуацію, або згадати свою любу образу, і хтось, кому ви, може, не пробачаєте, завжди в такій події буде певна біль. Тобто і ця рана, вона да, може бути маленька, може бути велика, і цих ран може бути дуже багато. Та, якщо людина назбирала собі людей і має багато людей, на котрих ображається, така людина має в серці дуже багато ран. І властиво, якщо не лікувати ці рани в серці, то це стає причиною теж ізоляції, ізоляції людини, чи то людина сама в собі ізолюється, теж ізолюється від інших людей і ізолюється від стосунків з Богом. Ізолюється вона тому що рана і біль створюють у людині такий стан страху. Вона боїться, що це повториться, можливо, в її житті. І часто так стається, що людину, яка не вилікувана від якогось зранення в своєму житті, то ці повторні рани, чесно кажучи, ворог наш, злий дух, він бачить нестілену рану і він старається нанести властиво туди. Допустимо, людину зрадили, і вона боїться, щоб її знову не зрадили, і вона боїться довіритися, і вона носить собі образу, жаль до людини, яка її зрадила, і пробує, може знову комусь довірює. Людина надвразлива, наприклад, тоді, правда, дуже-дуже так все перевіряє. І оказується потім, що інша людина, знову якій вона довірила, вона не виправдала її очікування, але її очікування вже були нереальні, можна так сказати, бо серце було зранене, невилікуване, надвразливе. І тоді побільшується, так, її досвід, що не можна довіряти. От, наприклад, там хтось може мати таке потім переконання, так, що... робити узагальнення, що, допустимо, всі чоловіки погані там, чи комусь там не можна довіряти.
Тобто можна вже робити висновок, якщо є така деяка недовіра до людей, це вже можна зробити висновок, що серце є зраненим, так?
Так, 100%. Якби, якщо це є надвразливість, є недовіра, да, це серце зранене. Або, наприклад, людина, яка осуджує багато. Це 100% людина носить собі рани. Людина, яка нарікає багато. От такі, наприклад, стани, так? Людина нарікаючої, людина, яка є в ізоляції, в страсі, яка не довіряє, людини фоново роздратованої, такої неадекватно агресивної. От є люди, які просто реагують невідповідно на те, що відбувається, а, наприклад, набагато сильніше, так, їх агресія. І так думаєш, я ж не знаю, там випадково його зачепив, він скричав, з'їхав, спалахав, там в транспорті, в метро чи ще щось. Ну і так люди набузовані, правда.
А ще у нас є таке модне слово депресія. От він депресивний такий, відчужений.
Це депресія, це не пережите. Правда, дивіться, саме слово. Щось людина спресувала, так, задавила в собі. І властиво, якщо ми говоримо про процес лікування серця зраненого, то перший етап, так, тому що ми можемо визначити 5 етапів лікування зраненого серця, то перший етап властиво зв'язаний з тим, щоб признатися до цієї рани, що вона в мене є. Дивіться, коли людину, наприклад, скривдили, і вона тільки ображається, вона тільки показує пальцем на іншу людину. Зрештою, можемо це побачити навіть в описі. Упадку чоловіка і жінки, перших чоловіка і жінки, то вони були зранені. Так? Їх змій обманув, обман – це насилля. Вони зранилися, закрилися в цій рані. І що вони почали робити? Шукати винного, так? Обвинувачувати один одного, обвинувачувати диявола, обвинувачувати навіть Бога. Це жінка, якому ти мені дав. Так? І людина, яка обвинувачує, вона що не признається до своєї рани. Наприклад, якби коли Бог питається чоловіка: «Адам, ти де? Я сховався. Чого ти сховався? Бо я тебе боюся. Чого ти мене боїшся? Ти знаєш, мені так боляче, я тебе не послухав. Так, і мені дуже-дуже боляче. Сталася така от подія страшна для мене. Я перестав довіряти тобі, я побачив, що я нагий, що якийсь недороблений. І, наприклад, якби він розплакався там, признався, воно би могло зовсім інакше все піти. Але тому, що він заперечував свої болі, свої рані, показував на те, що хтось інший йому винний. І тут, властиво, відбувається те, що людина, яка не пробачає, людина, яка засуджує, вона не вміє признатися до своєї болі. І тут є ще дуже-дуже важливий такий момент, що те, що, допустимо, нас хтось скривдив, ну, це важливо прямо назвати. Да, це було несправедливо, да, це була кривда. Я цього не заслужив, не заслужила. Але далі, допустимо, ця подія закінчилась, ця людина пішла, яка мене зранила. Вона тепер не біля мене, але я, що я далі роблю з цією раною? Що я далі роблю з цією подією? Вона вже моя. Я вже її ношу в собі, цю біль. І тепер це є одна з таких речей прикрих, що часто люди не вміють відповідно лікувати, звернутися по лікування цієї рани, яку вони носять в своє серце, наприклад, кривди. Так? І чим більша рана, тим часто буває так, що тим довше потрібно лікувати цю рану, а якщо людина не вміє і не знає, що її потрібно лікувати, то вона тоді перше, що людина робить, коли її скривдять, вона в якомусь сенсі заморожує, так? Якби в певному такому якісь механізми ізоляції в ній відбуваються. Та деколи це якийсь такий, може навіть якийсь шоковий стан. Так, в кожному конфлікті людина переживає якийсь шоковий стан. І в цьому шоковому стані, ну, це нормальний такий захисний механізм теж нашої психіки, яку Бог нам дав. Так як фізичну рану, коли людина отримує, то вона має такий момент, його організм випродуковує, викидує обезболюючу речовину, щоб людину не боліло, так і психічно людина має таку здібність, вміння Богом дарованою, оцей такий шоковий стан певного замороження, щоб не так сильно переживала біль. Але потім, пізніше, тут є важливий момент, щоб почати дозволити собі на те, щоб цю біль відчути, і цю біль, можна так сказати, переживати, тобто признатись до своєї рани. Ось, якщо людина цього не зробить, вона починає використовувати, можемо сказати, обезболюючі дії, а одною з обезболюючих дій – це пошук винного. Коли людина нарікає на інших, осуджує інших або говорить, що я тебе ніколи там не пробачу, але я тебе пробачу, але не хочу тебе там ніколи в своєму житті бачити, оце ніколи – це таке, якби якесь накладання якогось такого гіпсу, але ну, це невиліковане щось, так? Або, якщо вже там йти глибше в те, як людина обезболює, то часто невиліковані рани стають причиною того, що людина впадає в якусь форму залежності. Так? Алкоголь, це седативна речовина, тобто обезболюючі, снотворні. Людина заїдає, засипає, може навіть вживати наркотики. Дуже часто людина, наприклад, молодий хлопець, дівчина, які там вживають алкоголь, наркотики в підлітковому віці. Це хлопці, дівчата, які виросли в родині, де дуже багато ран вони найчастіше отримали від свого тата, мами, від своїх, і не вміли з цим собі дати рани, і людина починає обезболювати. Тому, властиво, коли працюємо з людьми залежними, то після залишення речовини залежної йдеться в інвентаризацію таку життєву, щоб побачити, що людина обезболювала. Так, і є такий процес теж там інвентаризації, зв'язаний з, щоби пережити цю втрату яку людина в своєму житті досвідчила. Так? А для цього, щоб пережити цю втрату, потрібно вкласти зусилля. І тут ця друга, якщо перша така, це перший етап, ми переходимо з заперечення в признання, що в мені є рана і мені потрібно лікувати серце, то в другому такому етапі нам потрібно включитися в це активно і визволити енергію, так, на те накерувати її, щоб своє серце лікувати. І тепер, ну, знову ж, це залежить від того, наскільки глибока рана, і вона лікується, по-перше, там молитвою. Я звертаюсь до Бога і прошу, Господи, прийди, так, лікуй. Як знаємо притчу про самарянина, так, який відійшов від Бога, тобто з Єрусалима він спускався в Єрихон, і його побили розбійники, так, він був зранений. Тоді добрий самарянин прийшов і лікував його. Він його довго лікував, він його завіз теж до Господа і залишив його там, тобто він мав такі великі рани, що довго потрібно було лікувати. І властиво в молитві, в таїнствах, в церкві, в сповіді, в Євхаристії, то один з ціленаправлених місць може бути в житті людини, яка просить Ісуса, щоб він лікував конкретну рану в її житті, конкретні стосунки. От, наприклад, я згадую собі, що коли молився за людей, на яких тримав образу, коли робив список людей, яких просив про те, щоб Господь їх благословив, а моє серце визволив від непробачення, то в мене був список там досить багато людей. І я молився щоранку 30 хвилин, і поки от повний список людей я не відчув, що кожний випадок, за який я ображався, тримав образу, я відчув якесь тепло в стосунку до цієї людини, я молився протягом місяця. Так, це була свідома робота, така духовна, на колінах щоденно ранку по 30 хвилин. Так? Для цього, щоб це робити, потрібно властиво, по-перше, ну, попередній катехезі ми з вами говорили про те, як це робити? А на сьогоднішній катехезі ми з вами говоримо про те, що тут потрібно вкласти зусилля, так, можна сказати, розгніватись. Як Ісус розгнівався і вигнав зі святині всіх тих, хто там продавав, купляв. Допустимо, коли людина тримає образу, нарікає, вона там, ну, от таке місце, що серце не є місцем молитви. Так, ну, це бізнес. А якби ти мені то, якби ти не зробив це, а якби те, і людина торгується. Нам потрібно накерувати оцей теж гнів, Божий гнів, щоб вигнати цих всіх торгашів з нашого серця, цього підходу такої людської справедливості. Так? Ти мені довжний. Ти мені довжний. Тому що поки людина ображається, вона ставить таку претензію до інших, ставить її на рівні боржників. А коли людина молиться, пробачає, вона відпускає. Так? І це ми маємо з вами в молитві «Отче наш», прости нам борги наші, провини наші, які ми прощаємо винуватцям, тобто той, хто нам винен. І в цій молитві конкретній, коли ми накеровуємо цю, можна сказати, Богом дану енергію гніву, на те, щоб пробачити, а одночасно через цей гнів вигнати з серця звинувачувача. Так? Тому що диявол називається той, який звинувачує в 12 розділі Откровення. Ми його чуємо, як називається він. Той, хто звинувачує братів наших день і ніч перед обличчям Божим. Людина, яка не пробачає, тримає образу, вона підключається під голос, впускає в своє серце шептуна, звинувачувача лукавого, який звинувачує і цю людину, яка його скривдила, десь там звинувачує і Бога. Якщо людина не стане на коліна, не розгнівається на цю ситуацію, не почне молитись за ворога, то вона ну, не визволиться. Тому що часами така молитва, вона може тривати довший час. Наприклад, в мене теж певне пробачення одній особі, це була праця навіть кілька років. Вона теж була зв'язана з терапією. В терапії, психотерапії, розповідаючи про ті болісні події, які були в минулому. І це такий якби наступний момент в цьому лікуванні, що ми не тільки звертаємось до Бога, це важливо теж звертатись до Бога, але теж властиво, якщо є це болісна рана, і вона лікується, може вийти з людини ну, реакція, так? Плач, гнів, якийсь крик. Бо ми з вами, дуже важливо собі зрозуміти, живемо в культурі теж такій, де ми не вміємо дозволяти собі правильно проживати свої почуття. Дивіться на історію, яка була раніше. Допустимо, хтось помер, запрошували плакальщиць, плакали, допомагали людині, тому що, допустимо, смерть – це одна з найглибоких переживань людини, то плакальщиці допомагали людині відреагувати, щоб вона теж плакала, так? Якщо людина не плаче над якоюсь болісною подією, не дозволяє собі, ну це теж може стати потім причиною, що серце не вилікувалося із-за того, що людина не дозволила собі відчути цю біль. Згадаємо таку подію, як, наприклад, смерть Мойсея. Мойсей, якого всі любили, дуже сильно, великий лідер народу Божого. Там ми чуємо, що вони 40 днів і ночей плакали над смертю Мойсея. Так, болісна подія, яку вони оплакують. І тут може так властиво теж статися, що якщо є, допустимо, рана якась, то молитва – це одне, але другий такий момент важливий, що людині потрібно дозволити собі почувати. І часто, щоб дозволити собі щось відчути, нам потрібний приятель, нам потрібний друг. І тепер питання, властиво, чи в нас є такий приятель, є такий друг, якому ми не просто говоримо, що о, там хтось мене скривдив, тільки так негатив якийсь говоримо, але говоримо про свої почуття, про біль, яку ми переживаємо, і дозволяємо, щоб ця біль в його присутності, вона проявилася. І чи маємо таких друзів, які є в стані дозволити нам, щоб ця біль виходила з нас, і вони вміють, можна так сказати, теж бути присутніми, коли це з нас виходить. І часто, знаєте, я зустрічаюся з тим, що, перше, не тільки люди не вміють дозволяти собі відчувати, але теж ті люди, при котрих людина пробує, допустимо, там плакати, то не вміють приймати почуття інших людей. От дивіться, що часто можна почути. Людина плаче, чи дитина плаче, або щось з нею сталося, а що говорять їй навколо? Не плач, не плач, не плач, не плач. Може почути, не плач. Навпаки потрібно говорити, поплач. Дозволити людині поплакати. Хай вийти з неї.
Так.
Так. Або навіть буває так, от садайте, хтось плаче, і його що? Починають по плечах, що йому робити?
Стукати.
Гладити його, так, якби так по руці з плеча, стучати. Гладити або в голові. Ні, це знаєте що? Це заглажування, це не є співчуття. Часто це якби заспокойся, так?
Але людина, яка вислуховує, вона і не знає, як себе поводити, вона є такою якоюсь розгубленою, от людина
так,
починає
так, це
властиво, плакати.
Ми втратили, Юля, з вами культуру, вміння виражати почуття. І приймати почуття. І в нас воно перейшло в культуру зриваннясь. Люди зриваються один на одного. так, а не переживають свої почуття. У нас дуже-дуже багато праці в зв'язку з цим зв'язано, щоб якось це усвідомлювати і навчитися проживати свої почуття, виражати свої почуття і приймати почуття інших, ну, не знаю, як це сказати, в здоровому, в здоровій якійсь формі. Ось, і тут є ще такий момент, зв'язаний з цим процесом лікування серця, що людина, якщо дозволить собі на почуття, це буде з неї виходити якийсь час, в залежності від того, як, наскільки глибока рана, стільки потрібно часу посвятити. Зрештою, повернімося до того, чого так, скажімо, психотерапевтичні напрямки теж розвиваються і чого вони є потрібними, тому що це люди, які часто вони навчилися і самі досвідчили, пропрацювали ці всі свої життєві події і вміють супроводжувати людину в процесі, коли вона, допустимо, пробачає, переживає ці болісні події свого минулого, які вона довго-довго собі носила. Якщо подивимось на зустріч Ісуса з самарянкою, з жінкою, яка була в ізоляції, так, пам'ятаєте цю історію, вона ховається від усіх, йде в найгарячіший момент дня. Це жінка, яка була в ізоляції. Ісус їй говорить, приведи свого чоловіка. Вона говорить, в мене немає чоловіка. Він говорить, правду ти сказала, що в тебе немає чоловіка, бо той, хто тепер маєш це тобі на чоловіка, було в тебе п'ятеро чоловіків. Тобто Ісус розмовляє з нею про те болісне, що в неї відбувається в її житті. Так? І ми можемо часто побачити в стосунках з Ісусом, що він є такою людиною, при якій інші можуть переживати, так, говорити чесно про те, що відбувається в їхньому житті. Тому оцей момент в сучасному світі, що є, правда, ті люди, які вміють слухати, вміють витримати страждання, біль людини, яка це все в собі носить, бо якщо цю людину не витримують, якщо вона не може в присутності когось про це все сказати і це все переживати, таке серце не зцілюється. Воно знову тоді ковтає, заморожує. І тому, властиво, в процесі лікування ран, лікування серця, нам потрібна допомога Божа, нам потрібна наша допомога, тобто свідомо вкладати зусилля в те, щоб назвати свою біль, дозволити собі, щоб це виходило, і дозволити собі на почуття. І часто в процесі, коли людина проживає такий процес лікування серця, ран свого серця, вона переживатиме після якогось, може, острого стану почуттів, стан якогось довшого сумування, тобто таке оплакування, однак тієї події, яку вона раніше не могла добре оплакати, вона тільки заморозила це, так? Бо є різниця між замороженням цієї ситуації в своєму житті і оплакати її, так? І коли людина буде оплакувати, в неї буде якийсь час такого сумування, переживання, втрати, в якому вона буде переосмислювати подію, трошки може бути якось віддалиться від життя, але це добре переживання. Тобто це вже не така депресія, втеча, але сумування, так? Свідоме переживання втрати. І кінцевим таким етапом є, коли людина, наприклад, є в стані говорити про цю подію свого минулого, болісну подію свого минулого з почуттям вирішеної проблеми. В неї нема вже оцього острого накалу чуттєвого. Значить, серце вилікуване, так? Навіть така людина може сказати про певну вдячність цій події життєвій за досвід, який він приніс в її життя, що це стали добрими сторонами, що ця подія зміцнила її характер і, наприклад, навчила розуміти своє серце, як потрібно переживати, лікувати своє серце і навчила розуміти, як товаришувати іншим в переживанні їхніх болісних подій. Так.
Дякую, отче. А це ж може бути дуже довгий такий тривалий процес лікування, правда? Якщо у людини не одна така рана є, і вона довго тривалий час закривалася.
Так. От дивіться, наприклад, ситуація, яка відбувається в нашій країні, так? Військовий конфлікт. Це, що ми називаємо, теж у людей відбуваються болісні події, вони виїжджають. Чи вони є переселенцями, чи вони були в бойових діях, пережили якісь рани, чи їхні рідні. Ми це називаємо теж там посттравматичний, потім може бути стресовий розлад. Але травматичні, власно, болісна подія, яку людина ще з нею не справилась. І часами таке переживання, лікування, воно може тривати, якщо свідоме, навіть кілька років. Звісно, що там є різні фази, але теж може тривати кілька років. Але це, знаєте, не аж так важливо, скільки воно триватиме, як важливо дослідити, пізнати, як відбувається цей процес, і відважитися, щоб прикласти зусилля в те, щоб серце, душу лікувати.
Почати цей сам процес. Я нагадаю дорогим слухачам, що з нами на прямому зв'язку зі Львова отець Микола Лучок, настоятель спільноти домініканців. І ми готові приймати ваші телефонні дзвінки за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Тема сьогоднішньої катехези – процес лікування зраненого серця. Отже, а якщо є якийсь ближній, такий знайомий, але не дуже близький родич, скажімо так, і ми бачимо, що у нього є якісь зранення, як йому в такій ситуації допомогти? От частіше за все люди кажуть, не хочуть брати на себе відповідальність, вислуховувати, бачити, як людина плаче, відправляють, кажуть, сходи до священника на сповідь. Як бути в такій ситуації? Чи краще все ж таки вислухати людину і дати якусь пораду?
Бачите, властиво, ми з вами говоримо знову про таке втрати суспільства, вміння дозволяти собі навзаєм переживати почуття. Теж це пов'язано з тим, що багато хто може є властиво закритий в своїх болячках, і тому направляють, допустимо, до сповіді. Але сповідь – це маленька частина, яка може бути важлива в цьому процесі, допустимо, щоб визнати свою ненависть до людини, до ворога. Чи визнати свою образу на Бога, так? Чи своє небажання. Може в сповіді людина почути якусь підсказку. Натомість сповідь – це тільки одна частинка в цьому процесі лікування серця. Так, дуже важливим буде це вислуховування того, тут приймання і вислуховування тієї болі, яку людина носить собі в зв'язку з цією подією. Але тут я скажу одну таку важливу річ для людей, які носять собі такі події, де вони мають образу, претензію до когось іншого. Щоб, якщо говорять про цю подію, щоб більше звертали увагу в розмові на те, що вони переживають в зв'язку з цим, які почуття вони переживають в зв'язку з цим, коли це відбувалося, ніж виливати на іншу людину свою озлобленість чи свою ненависть. Тому що властиво виливання озлобленості і ненависті, воно тільки погіршує ситуацію і ранить слухачів. Натомість, коли людина говорить про те, що як вона це переживає, що це їй сниться, що вона не може спати, що вона не може їсти, що вона в голові продумує те, як помститися, що наскільки це їй боляче. І коли вона про це почне говорити, ось, може, в неї, да, вона буде про це говорити із якимось там гнівом, але вона говоритиме про це, як вона це переживає, так? І що це як вплинуло на її життя. Тому ось такий...
Краще все ж таки вислухати. Ось. І маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, київський номер, ви в ефірі.
Слава навіки Богу. Скажіть, будь ласка, якщо в мене живе два внуки, якщо вони так залежні від комп'ютера, що мені з ними робити? Я прошу,
скільки їм років?
О, 24 і 23.
Це їм дорослі купив... люди.
Так, тут дорослі. А тато їм купив комп'ютер і сказав, хай вони сидять вдома, хай вони не волочаться нікуди, десь там по брамах, а нехай краще будуть вдома. Але толку з того, що вдома, як вони зовсім не бачать світу Божого, вони живуть тільки в комп'ютері.
Дякуємо, почули вас. Отче.
Ну, як до дорослих людей. Якщо у вас є якесь повідомлення до дорослої людини, типу, слухай, я бачу, це твоє життя вбиває, так, потрібно дорослій людині, бо 24-23, це взагалі не маленькі, це дорослі чоловіки. І якщо вони, скажімо, там, ну, так, це... грати в комп'ютерні ігри – це не питання про грання, про комп'ютерні ігри, це питання про як ці дорослі чоловіки переживають своє життя. І якщо, не знаю, вони там вийшли, ну, мають свої родини, або працюють, навчаються, якийсь час там вони грають, ну, все одно. Але в тому, якщо це залежність, то в родині, не знаю, покомунікувати, сказати, це залежність, ось, я бачу, що це так і так нищить, це провадить до того і того, але, ну, це ваше життя, моє, скажімо, там завдання було вам прямо сказати, як я це бачу. Ну, це в моменті з дорослими людьми, але там ситуації, якщо дивитися трошки глибше, у мене запитання, наприклад, як ці дорослі чоловіки, яка їхня спільна відповідальність за спільне добро? Що вони вкладають в родину? Чи вони заробляють гроші? Чи родина дозволяє їм на те, щоб вони як дорослі чоловіки брали відповідальність за частину родини? Чи вони, сама родина є винною в тому, що виховали і тримають їх позиції дітей, а не дорослих чоловіків, тому що на цих чоловіків потрібно дивитися як на дорослих.
Дякую, отче. І, на жаль, наша катехеза добігає завершення. Дуже дякую за таку цікаву тему. Я нагадую слухачам, що сьогодні отець Микола Лучок, домініканець, розповідав нам про процес лікування зраненого серця. Отче, сердечно дякую вам за таку цікаву тему. Слава Ісусу Христу!
Слава,
залишайтеся з Радіо Марія. На все добре.
Прошу,
з Богом.
Прошу, з Богом.